the voice of America. ዋና ከተማ ደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙማ ካብስልጣኖም ንኮርዱ በመሕታት አብጥቃ ቤተ መጽሕፈቶም ቶም ፕሬዝዳንት ተቃውሞ የስምዑ ንዝነበሩ ሰልፈኛታት ንምብታን ፖሊስ ናይ ጎማ ጥይት ምጥቃሙ ተገሊጹ። አሸሓት ሰልፈኛታት ንመሻኸቲ መካይንን ህንጻታትን እናሰባበሩ ዩኒየን ቢልዲንግ ዝተባህሉ ናብ ዝፅዋዕ ቤት ፅሕፈት መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ከም ዘምረውሑ ዝበፅሐና ዜና ይሕብር። እቶም ሰልፈኛታት ፀረ ግዕዝና ደቡብ ኣፍሪካ ብዛዕባ ብልሽውና መምሕዳር ዙማ ሪፖርት ቅድሚ መውፅ እዩ ነዚ ተቃውሞ ዘስምዑ። ዳኛ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ጃኮብ ዙማ ዝቐረቡ ክስታት ግዕዝና ዝምልከት ጸብጻብ ክወፅእ ኣዚዞም ኣለዉ። እቶም ዳኛ ነዚ ውሳነ ሎም ርዕብ ዘመሓላልፍዎ ፕሬዚዳንት ዙማ እቲ ሪፖርት ወግዓዊ ከይኸውን ሒዘምዎ ዝነበሩ መርገፂ መሰቋረፅዎ ስዒቡ እዩ። ትሶ ኩማሎ ዝለኣኾ ተወሳኺ ጸብጻብ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚደንት ጃኮብ ዙማ ብናይ ሕጊ ኣማኽርቶም ኣቢሎም ምውፃእ ክስታት ብልሽውና ምምሕዳሮም ዝሓዘ ሪፖርት ደው ክብል ከካይድዎ ዝፀንሑ ምልክታ ደው ከም ዘበልዎ ብምግላፅ ንብዙሓት ኣገሪሞም ኣለዉ። እቲ ሪፖርት ብናይ ህዝቢ ተኸራኻሪ ነበር ቱሉ ማዶንሳላ ዝተዳለወ ክኸውን ከሎ ፕሬዚደንት ዙማ በዓል ፀጋ ስድራ ጉብታ ነስድራን ንግዶምን ዝጠቕሙ ሚኒስተራት ኣብ ካቢነት ሃገር ክሸይም ኣፍቂዶም ዝብል ክስታት ዝሓዘ ምዃኑ ተገሊጹሎ። ትማልሶሉ ሳብ ዝወዓለ መጋባእያ ኣማኸርቲ ሕጊ ፕሬዚደንት ዙማ ኣብቲ ጉዳይ ጣልቃ ንኽኣቱ ንዝሓተቱ ኣርባዕተ ተቃወምቲ ፓርቲታት ብፅኑዕ ተቃዊሞም እንተኾነ እቲ ቤት ፍርዲ እቶም ፓርቲታት ክሳተፉ ዘፍቅድ ውሳነ ኣሕሊፉ። ብምቕፃል ሎሚ ረቡዕ ፕሬዚደንት ዙማ ንወግዓዊ ምውፃእቲ ሪፖርት ዝነበሮም ተቃውሞ ምቁራፆም ገሊፆም። እዚ ድማ ኣብቶም ተቃዋሚ ፓርቲታት ተወሳኺ ሓጎስ ፈጢሩሎ። መራሒ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ዝተባህለ ፓርቲ መምሲ ማያሚን ብዛዕባ ትህሉ ኩነታት ከምዚ ይብሉ።
እዚ ነቲ ንፕረዚደንት ዙማ ተሓታቲ ዝገብር መስርሕ ክንቅፅሎ ኢና። ከም ህዝቢ እዚ ሃገር ወሳኒ ተግባር ንወስደሉ ግዜ ሕዚ እዩ።
እዚ ውሳኔ ፕሬዚደንት ዙማ ንብዙሓት ደገፍቲ ተቃዋሚ ፓርቲታት ዘሐጎሰ ክኸውን ከሎ ብዙሓት እውን ሓጎሶም ናብ ጎደናታት ከተማ ፕሪቶሪያ ብምውፃእ ገሊፆም ኣለዉ። ቫን ቪክ ፕሬዚደንት ዙማ ኮነ ፈጻሚ ኮሚቴ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፓርቲ ኤኤንሲ ካብ ስልጣኖም ክእለዩ ከም ትደሊ ትገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ቤት ፍርዲ ቤት ፅሕፈት ተኸላኻሊ ህዝቢ ነቲ ሪፖርት ሎም ረቡዕ ንህዝቢ ብወቅዕ ከፍልጥ ወሲኑሎ። ብዙሓት ዜጋታት ሃገር ንትሕዝቶት ሪፖርት ክርእዩ ተሃንጢኦም ኣለዉ።